Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM.
Každú stredu po 15. cestujeme a budeme aj dnes. Je tu spolu s nami autorka tejto rubriky Zuzka Čaprnková. Zuzka, vítaj, ahoj.
Ďakujem, ahojte.
Ahoj Zuzka, no aj dnes budeme s Arvajovcami, ktorí sa vybrali na taký dobrodružný výlet aj s dvoma deťmi. Prezrad nám viac, už sme sa s nimi stretli v Na ceste FM, ale o čom ste sa ešte rozprávali?
Áno, oni teda na offroad aute precestovali celý Blízky východ až do Gruzínska. No a dnes nás v rozhovore vezmu do hôr Iránu. Oni sa teda na tej svojej ceste špecializovali vyslovene na hory, keďže mali to offroad auto, tak na úvod nám porozprávajú, čo zažili pri prechode cez hranice z Iraku do Iránu.
Tým, že my sme išli s vlastným autom, tak človek musí ukazovať trošku viac papierov, musí dokazovať, že to auto naozaj jeho. Tá nevraživosť medzi tými krajinami sa prejavila iba v nejakých takých tých small talkoch s colníkmi. V princípe vždy sme čakali na nejaký papier, my sme boli rozdelení. Danka išla s deťmi, posádka auta a ja ako šofer som prechádzal s autom. Trvalo to vždy asi nejaké 3 minúty, kým ten colník zistil, že ja síce som šofer, ale nie som vlastník auta. Tam musí byť vlastník auta, tak sme sa zase ich museli vyvolať naspäť. Tak sme zase boli všetci pokope a všetko bolo fajn. Na iránskej strane tam vlastne nastalo v úvodzovkách to práve peklo, lebo my sme tam prichádzali asi o 9. večer. Decka mali takú tú zlatú hodinku pred tým, ako idú spať. Všetok cukor sveta sa im zrazu objaví v krvi a začali robiť totálny bordel.
Decka chceli ísť cez rengén, cez vnútro rengénu. Začali tam rozoberať tú budku a celý ten interiér a teda začali sa tam naháňať, jašiť a ja som sa tvárila a snažila som sa ich mať pod kontrolou, akože vôbec. Celkom zaujímavý moment bol, keď som dala teda tie pasy úradníkovi a on hovorí, že po chvíľke ťukania do počítača, že ale vaša krajina neexistuje. Tak som čakala, že čo z toho sa vykluje, nakoniec išiel chudák úplne zmetený, kropa je potu na čele, išiel po svojho šéfa, že teda toto sa musí nejako vyriešiť. Potom to všetko už nahodil s tým šéfom do toho počítača, že nás teda ide pustiť, ale krásne som videla na tej jeho tvári, že on to v poslednej momentu prečo nepoňal, že my stále ideme z krajiny, ktorá neexistuje, aký bol zlatý z toho. No a potom nastal ten najťažší asi moment, keď na konci vlastne tohto celého pasového procesu prichádzaš na tzv. Výsluch, tajná polícia ťa vypočúva, akože také tie základy. No do toho tie deti robili akože naozaj už dosť neporiadok. Naozaj doteraz neviem, či nás pustili za to, že sme boli OK, alebo že proste vy už choďte preč.
Mňa si tam doberali tí poliši na tom, že to auto nie je moje. Hej, on kúka, že a ty si šofér, ale tvoja žena vlastní auto? Ja hovorím, no hej, a ako sa to mohlo stať? Čo sa ti, ako je to možné, že tvoja žena má auto a ona môže aj šoférovať? No jasné, že sa mi smiali, hej. A teraz tento policajt zavolal ešte svojho brata. Toto je môj brat, že on to musí počuť od teba, hej, a ja som musel všetko zopakovať. Áno, toto auto patrí mojej žene, áno, ona má vodičák, áno, občas šoferuje toto auto. A oni úplne z toho boli hotoví. Skončilo to vlastne takým priateľským poklepaním po ramene, keď mi povedal teda, že mám to ťažké. V Európe sa asi nežije jednoducho a teda, ak by som v Iráne potreboval akúkoľvek pomoc, kľudne mu môžem zavolať, že on je tajný policajt, že on mi pomôže so všetkým, čo len budem chcieť. Za mňa ja som s nimi odkázal ako najväčší kamoš, až na jedného teda, ten ma nemal rád, lebo jeden colník mal nutkavú potrebu nájsť nejaký kontraband v našom aute. A to sa nastalo prvýkrát, že som otváral všetky tie zásuvky vzadu, no a oni hľadali hlavne cigarety a alkohol. Ale za kanistrami s vodou som mal takú nenápadnú 10-litrovú bandasku z AdBlue. To on zrazu zbadal, že wow, že biela bandaska, hneď čiera tekutinaž. Vyber to von, otvor to. Ja hovorím, ale to je AdBlue, je tu asi 46 stupňov, že to je močovina. A vysvetľoval som, nemalo to zmysel. Tak som mu teda otvoril to AdBlue, to už sme boli 3 týždne na cestách, viac menej, v totálnom teple, to už bolo tak pekne nafúknuté. A teraz som otvoril tú bandasku z AdBlue a on sa z toho tak nadýchol a tak z plných plúc. A ten špavok s ním vyslovene zamával, chudák, on skoro tam odpadol a iba tak proste s výdychom, že finish. A kontrola hotová, tak ten sa na mňa ešte aj tak mračil, keď sme ako tak odchádzali, mi ten karnet dával tú pečiatku do toho karnetu, ale stále bol taký, že ty si to spravil na schvál.
Ako by ste porovnali hory v Iráne a hory v Iraku?
Je tam oveľa menej vody, tie hory sú oveľa viac prašné a je to v Iráne náhorná plošina, priemerná výška je 1900 a potom hory idú vyššie.
A vy ste teda na vašej trase vynechali tentokrát tie väčšie miesta ako Shiraz, Isfahan, ale čo ste naopak videli?
To hlavné pohorie Elborz, tam sme pojazdili veľa, to je vlastne najvyšší kopec Iránu Damavand, to je 5100, nejaké drobné. Je to sopka nádherná, konická, úplne ako vystrihnutá z knihy, nádherná sopka, ktorá má ešte ešte v lete ľadovec z hore na vrchu a vlastne sme pojazdili v okolí a v celom tom pohorí krížom krážom. Vlastne v Iráne sú hlavné ťahy vyasfaltované, ale všetky ostatné cesty sú šotolinové alebo prašné, aj tie pastierske cesty a odľahlé cesty, takže tam sme pojazdili krásne offroady. Bolo tam veľmi málo ľudí, takže my sme sa tam cítili úplne slobodný, žiadny turizmus. Prejazdili sme niekoľko z horských sediel nad 3200 alebo 3200 a vlastne za deň sme proste prešli z výšky nula, napríklad pri Kaspickom mori sme boli na najhlbšom mieste, do minus 74 metrov sme boli. Hneď ten deň sme vyšli hore do 3200, takže tie prevýšenia boli obrovské a navyše je tam aj obrovský rozdiel, čo týka vlhkosti. Hrebeň Alborzu je taká hranica, na jeho severnej strane je to kaspická klíma, takže tam obrovská vlhkosť a naopak na tej vnútrozemskej strane je zase obrovské sucho. V tom suchu človek vydrží až 45 stupňov, nie je mu zle, ale prídete na tú vlhkú stranu, na tú kaspickú a tam je neviem 32 stupňov len, ale idete úplne zomrieť z toho tepla, lebo je tam veľká vlhkosť.
Dana a Jozef Arvajovci cestovali s dvoma deťmi so svojimi synmi na offroad aute a zastavili sa aj v Iráne a o tom sa práve dnes rozprávame v rubrike Na ceste FM. Zuzka Čaprnková pre vás nahrala tento rozhovor. Vypočujeme si aj ďalšiu časť, ale ešte predtým si zahráme.
Aj dnes máme pesničku od nášho kolegu Podkana, ten nám pomáha s tou prípravou alebo s tým výberom, pretože on sa vyzná v world music. No a tento týždeň vybral tradičnú pesničku z oblasti severného Iránu, teda z južného pobrežia Kaspického mora v podaní súčasného iránskeho folkového zoskupenia Rastak.
Na ceste FM.
Ďakujeme kolegovi Podkanovi za tento hudobný výber. Podkan nám pomáha vždy v rámci Na ceste FM, niečo odporúči. No a jeho program Hudba sveta FM si môžete vypočuť aj dnes večer na vlnách Rádia FM. Teraz sa vrátime k rozprávaniu Dany a Jozefa Arvajovcov, ktorí prešli okrem iného napríklad teda aj Irán na offroad aute s dvoma deťmi. A v tomto rozprávaní budeme pokračovať aj teraz po pesničke.
Áno, ešte sa dozvieme, akých ľudí Arvajovci v Iráne stretli, aj ako sa im páčilo hlavné mesto Teherán. Najprv sa však ešte vrátime na pobrežie Kaspického mora.
My sme k tomu mori išli hlavne kvôli deťom. To Kaspické moro bolo také, že my sme tam zliezli tých 4000 výškových metrov, my s Dankou sme vypadli z toho auta naozaj, že na mŕtvolu, to bolo úplne šialené a decka sa rozbehli do vody. Spali sme na pláži na druhý deň, ale už sme ťahali zase naspäť do hor, lebo sme to ako my s Dankou sme to nedávali. Hej, deckám to bolo úplne jedno, oni sa tešili z tej vody. My sme tam išli vlastne v lete, keď mali decka prázdniny. A v týchto krajinách je šialene teplo. Ale v horách, ako náhle človek vystúpal nad 2,5 tisíca, bolo príjemne. 20 stupňov, 25 stupňov, bolo to úplne úžasná klíma, suchá, takže naozaj tam bolo človeku veľmi, veľmi príjemne. V noci bolo, ja neviem, 18-15 stupňov, úplne sa dalo fungovať v tých stanoch. Ale v mestách dolu, v Tehráne a podobne bolo okolo 50, 48-50.
Akých ľudí ste stretli v horách Iránu?
Hlavne pastierov. Oni sú tam naozaj všade. To žijú predovšetkým týmto poľnohospodárstvom, týmto pastierským spôsobom života. U tých ľudí sme zase stretli v pohorí Sabalan. Tam sú všetko sopečné pohoria, takže Sabalan je tiež taká epická sopka s kráterom, s jazerom vo vnútri. Je to tretí najvyšší kopec Iránu. A išli sme tam do tzv. Sabalan Base Campu autom, čo bolo najvyššie miesto, kde sme sa s autom vôbec dostali. Bolo to vo výške 3680 a bol to jeden z najťažších offroadov, čo sme vôbec zažili. Tam vlastne vozia miestní guidi na svojich offroadoch miestnych turistov a teda keď sme tam vyšli, tak tí úplne nám tam Joži mu triasli pravicou, že wow, že ako good job my friend, že to je brutál. Takže oni boli z nás úplne nadšení, ešte nám tam vybavovali zľavu na úbytko v tom miestnom base campe, taký domec kamenný. Ráno, ja som si šla odfotiť z východ slnka, ráno sa tam tí miestni turisti, ktorí o 5:30 vyrážajú na ten vrchol toho kopca. Ja sa postavili pred naše auto a fotili sa tam s našim autom. Ja som tam hore bola na kopci a ja som ich potichu pozorovala a strašne som sa na tom zabávala.
Ale globálne v Iráne ľudia boli proste fantastickí. A tam to naozaj platí. Host do domu, Boh do domu. Práve pri tom Kaspickom mori my sme spali na súkromnej pláži, čo sme nevedeli. My sme tam prišli večer a na druhý deň ráno sme sa stretli s majiteľom. On nám hneď, nechcete sa osprchovať? Alebo nájsť, poďte, tuto mám vilu, poďte sem ku mne, kľudne, no. Môžete tu aj zostať, koľko chcete, my teraz odchádzame, ale môžete tu kľudne zostať aj s deťmi. My sme pozerali na ňo, no kde sa ti to stane v Európe, hej?
A ako sa vám páčilo hlavné mesto Teherán?
Fantastická doprava. Úžasné. Ja som si myslel dovtedy, naivne, že veľké auto bude rešpekt. Neplatí to. V Teheráne to neplatí. Také tie predsudky o doprave, to človeku absolútne vymáže, že keď je dvojprúdová cesta, to neznamená, že sa tam nezmestia 4 auta vedľa seba. Systém dopravy pre mňa vôbec v iránskych mestách je úplne fascinujúci. Ja som si na to tak úplne nezvykol, ale prestal som s tým bojovať asi druhý alebo tretí deň a bolo to úžasné. Človek proste, jeho to vypluje do toho mesta, do tej dopravy a nechá sa unášať. A ide sa na vzdialenosti naozaj milimetrov medzi autami. Nikto nikoho nepoškriabe, do toho ide okolo motorka, ktorý sa nohou odrazí od tvojej kapoty, lebo proste by už spadol. Hej. Toto bolo pre mňa úplne game-changing zážitok a potom mi veľmi dlho trvalo prestať šoferovať tak ako v Tehrane.
Tam dopravné predpisy, ako ich poznáme napríklad v Európe, sú viac menej len odporúčanie. Tam nie sú povinné. Čiže tam chvíľu stojíš na červenej, ale keď sa ti zdá, že už stojíš dlho, tak už môžeš ísť. Veľmi málo svetelných križovatiek majú, takže tam ide raz jeden, raz druhý. Dáne prednosti v jazde to takisto. Keď už si nejak moc dlho, tam si uznáš, že už dlho stojíš, tak proste ideš. Ale dostať sa pár blokov z jednej strany na druhú Teheránu, ale len pár blokov vedľa je na niekoľko hodín. Teherán má okolo 8 miliónov obyvateľov. Keď sa ešte vezme, že tam dochádzajú ľudia zvonka, tak to pulzuje naozaj okolo 12 miliónov je tam. To bolo jedna z najtežších skúšok asi prejsť vôbec tým autom. A aby nás nepoškriabali, lebo oni idú proste laket na lakti, späťak na späťaku. Do toho oni kľudne cúvajú v tej štvorprúdovke.
Ako cúvli v štvorprúdovke sme si aj my.
Aj my.
A je to fantastický zážitok.
To si musíš vyskúšať proste.
Ale oni proste majú odhad.
Zatiaľ ste mi hovorili, že ste stretávali samých milých ľudí. Bolo to tak aj vo veľkých mestách, aj v Teheráne?
Človek si musí zvyknúť na pre nás exotické tváre, ktoré vyzerajú ako imámovia. Hej, tak ten zarastený a mračiaci sa. Občas tam takí boli, ale už nebola mravnostná polícia, myslím, v uliciach. Aspoň sme sa s tým nejako nestretli. A boli fakt, že super, aj keď sme vošli do bazáru, naše deti veľmi rýchlo zistili, že keď sa usmejú na predávača so sladkosťami, tak niečo dostanú. A tých predavačov so sladkosťami sú tam stovky.
Stále niečo dávali. Sme sa vracali stále do jedného obchodu si kupovať čaj iránsky. Sme sa skamarátili, nakoniec sme si u neho pripravili sami čaj.
To bolo zaujímavé, lebo tam ten človek vlastnil, tá jeho rodina vlastnila ten obchodík stovky rokov. To je na tomto úžasné, že človek príde na bazár, ktorý existuje 1500 rokov a tie jednotlivé, nazvime to stánky, vlastnia tie rodiny XX rokov a je to stavovská česť, hej, a to je úžasné. Oni de facto z pokolenia na pokolenie predáva čaj. A má tam 56 druhov čaju, o každom vie povedať príbeh. A to je obchodíku k obchodíku.
Krásne zážitky majú Arvajovci zo svojich ciest. Dnes sme sa zastavili napríklad teda v Iráne. Boli tam na offroad aute aj so svojimi dvoma deťmi a vedia o tom aj veľmi pekne rozprávať. Takže sa tešíme, keď ich budeme môcť opäť počuť.
A budeme, Zuzka?
Budeme ich ešte počuť, ale dáme si teraz trošku nejakú zmenu. Pôjdeme na budúci týždeň na Filipíny, ale s Arvajovcami ešte sa tiež porozprávame, lebo tých zážitkov majú naozaj veľa.
Arvajovci ešte neskončili.
Ďakujeme ti veľmi pekne, Zuzka, za dnešné vydanie na Ceste FM. To bola Zuzka Čaprnková a jej hostia. No ako sme to už naznačili, opäť ďalšie vydanie na Ceste FM si môžete vypočuť o týždeň, teda v stredu po 15.
Na Ceste FM. Počúvali ste podcast Rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku Na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.